Druhá světová válka, část 29. Pokusy Britů za pomoci spojenců, především USA, o potopení nebo jiné zlikvidování největšího bitevního křižníku světa Tirpice patří z hlediska historického k nejzajímavějším. Žádná jiná loď nedala spojencům tolik práce jako právě Tirpic. Ani Bismarck, Scharnhorst či jiná loď tak dlouho neodolávala soustředěným útokům všemi dostupnými prostředky jako tento křižník. Proto o jeho příběhu hovořím déle a podrobněji, protože se domnívám, že spousta faktů o této lodi je širší veřejnosti méně známá. V minulé části jsem hovořil o pokusu zlikvidovat Tirpic, jeho sesterskou loď, bitevní křižník Scharnhorst a kapesní bitevní loď Lizou pomocí miniponorek. Podívejme se teď na to, jak tento pokus probíhal a jak dopadl. Jen připomínám, že miniponorky sice byly schopné dopravit se do norského fjordu vlastními silami, ale v rámci maximálního utajení této operace je přivlekly velké ponorky. Rozkaz ponorkám k vyplutí byl vydán 11. října. Během plavby a vlečení se postupně čluny, tedy miniponorky X8 a X9, utrhly, ale byly opět nalezeny a připoutány. Ovšem osud člunu X9 byl mnohem horší. Dne 16. října při velmi neklidném moři se tato miniponorka utrhla. Vlečná velká ponorka to nespozorovala a miniponorka i s přepravní posádkou byla ztracena v moři. Nebyla nalezena a posádka zahynula. A problémy pokračovaly. Dne 17. října začala do náloží trhaviny člunu X8 pronikat voda. Nálože musely být odhozeny, přičemž došlo k jejich detonaci, která člun X8 poškodila. A poškodila jej natolik, že musel být odpojen a potopen. Tentokrát však přepravní posádka stačila miniponorku opustit. K co nejúspěšnějšímu provedení této akce po dobu vlečení miniponorek těmi velkými je řídili právě přepravní posádky, které nebyly vycvičeny k útoku. Ty vycvičené posádky miniponorek po dobu přepravy ve velkých ponorkách odpočívaly, proto ony přepravní posádky miniponorek. Dne 19. října se zbývající dvě ponorky přiblížily k Altenfjordu, ve kterém kotvily cíle útoku. Přepravní trojčlenné posádky zbývajících miniponorek byly vystřídány čtveřicí operačních posádek a následující den se miniponorky vydaly ke kotvišti Tirpice. Bohužel posádky periskopy zjistily, že ostatní dva cíle, tedy Scharnhorst a Lizou, chybí. Scharnhorst mezi tím odplul na cvičné střelby a Lizou se vrátil do Německa na opravu motorů. Datum útoku na Tirpice bylo stanoveno na časné ráno 22. října. Průběh útoku na Tirpice byl následující. Člun X10 se ke kotvičti vůbec nedostal. A když 22. října posádka slyšela vzdálené výbuchy, odhodila již nepotřebné nálože a dlouho bloudila podél norského pobřeží, až 28. října narazila na stále ještě čekající ponorku Staborn. Posádky se opět vyměnily, miniponorka byla zapřažena a obě ponorky tak odpluly zpět na základnu. Miniponorka se tam ale nedostala. Začalo do ní pronikat takové množství vody, že čerpadla nestíhala, posádka ji opustila a i tato ponorka musela být potopena. Člun X7 se nestihl včas dostat na smluvené stanoviště a proto se velitel Godfrey Place rozhodl zaútočit samostatně. Vyprostila se spod protiponorkových sítí a položila nálože pod kýl Tirpice. Cestou zpět se miniponorka zdržela a výbuch ji doslova vymrštil nad hladinu a stala se neovladatelnou. I když se posádka evidentně vzdávala, Němci přesto dva muže zastřelili a do zajetí vzali jen dva. Jeden z nich byl i velitel. Člun X-6 se dostavil na shromaždiště včas, ale nikdo se neobjevil. A tak se velitel miniponorky také rozhodl pro samostatný útok. Tato ponorka se velice chytře skryla pod proplouvající loď, takže se vyhnula protiponorkovým sítím, ale kvůli periskopu se vychýlila z kurzu k Tirpicovi a najela na břeh. Němci byli tak šokovaní, že ji nechali opět se ponořit, vizuálně stanovit cíl a nálože tam umístit. Potom všichni, tady celá posádka, opustili poškozenou miniponorku a byli zachráněni norskými vlastenci. Poslední miniponorka X-5 se někde zdržela. Potom z neznámých příčin se vynořila ještě před ponorkovými sítěmi, a to po explozi náloží položených ostatními čluny. Miniponorka byla spatřena hlídkujícím torpedoborcem a okamžitě rozstřílena. Nepřežil nikdo. Exploze pod Tirpicem, bylo to v 8 hodin 12 minut, způsobila lodi značné poškození. První nálož vybuchla u dělové věže C a druhá na levoboku asi 45 až 55 metrů před přídí. Byla protažena palivová nádrž, trup byl dost poškozen a příď byla zdeformována. Do lodi proniklo mezi 800 až 1430 tunami vody, zde se zdroje velice liší, a loď se naklonila. Musela být proto zaplavena, aby se náklon vyrovnal. Byly poškozeny turbíny, zničeny generátory a dělová věž D byla posunuta z uložení, takže byla nehybná. Byly zničeny i oba letouny Arado. Ty vylétly do moře před tlakem. Nejhorší však byla zdeformována příď. To se zde nedalo opravit. A nutně se projevilo na rychlosti lodi, tedy ta porucha přídě, nebo demolice přídě. Opravy byly prováděny za pomoci dílenské lodi po celý rok 1943 až do jara 1944. A historikové Robert Gardske a Robert Dallin poznamenávají, že úsilí na opravách lodi bylo jedním z nejpozoruhodnějších výkonů námořního inženýrství během druhé světové války. Po opravě lodi byl v noci z 10. na 11. února 1944 podniknut na Tirpic nálet sovětských bombardérů, ale ani jedna z tisíci kilogramových bomb loď nezasáhla. Kapitán lodi pak vypnul 15. března na zkušební plavbu a zjistil, že loď není schopna dosáhnout více než 27 uzlů a jeho palebná kapacita ale byla plně obnovena. Opravy a zkoušky potom pokračovaly až do 3. dubna 1944, kdy došlo k dalšímu náletu britských letadel. Po zjištění, že Tirpic je opět schopen bojové činnosti a navíc bez omezení hrozivé palemní síly, se Britové rozhodli k dalšímu leteckému útoku na obrovitou loď. K norským vodám se vydala letadlová loď Victorious a Furious. Obě nesly na palubách po 42 bombardérech typu Barracuda a ty byly doprovázeny doprovodnými eskortními letadlovými loděmi Emperor, Fencer, Pursuer a Searcher a ty měly na palubě převážně stíhačky pro ochranu bombardérů. Pro útok bylo vybráno 42 letadel Barracuda vybavených různými typy bomb. Hlídat je mělo celkem 51 stíhaček ve dvou vlnách. Bylo to 10 Wildcatů, 20 Hellcatů a 21 Corsairů. V 6:30 ráno nad Tirpice dorazila první vlna Barracud, poté hned druhá. Britští letci byli velmi úspěšní. Loď zasáhli celkem 15krát. Němci byli nachytáni doslova v nedbalkách. Jejich mohutné protiletadlové baterie, včetně obávaného flaku, vůbec nebyly obsazené vojáky a trvalo 12 až 14 minut od zahájení náletu, nežli se vůbec osádky zkompletovaly a začaly po letadlech střílet. Nálety zabily mnoho vojáků a námořníků, i když se počty poměrně významně liší, ale asi nejpravděpodobnější je odhad německého historika Steinmetze, který uvádí 123 mrtvých a 270 zraněných vojáků při tomto náletu. Byly zničeny dvě dělové věže, řada nástaveb a do lodi opět vniklo až 2000 tun vody trhlinami v trupu. Tirpitz však potopen opět nebyl. Admirál Dönitz si uvědomil, že loď nemůže být nasazena do hladinového střetnutí pro naprostý nedostatek leteckého krytí a na volném moři by byl Tirpitz snadnou kořistí spojeneckých bombardérů. Přesto vydal rozkaz, aby byla loď opravena bez ohledu na výši nákladů. Opravy byly provedeny přímo raketovým tempem. Již 2. června 1944 byla loď opět bojeschopná a navíc velmi vylepšená. Byly na ní instalovány protiletecké zbraně v takovém množství, aby mohly nahradit chybějící leteckou ochranu. A další britský nálet přišel. Konal se 22. srpna a bylo to 38 bombardérů, ale bez jediného zásahu. Naopak, protiletadlová lodní obrana, a to především na samotné lodi, byla tak účinná, že se bombardéry nad loď nedostali a navíc byly hned 3 bombardéry sestřeleny. Ani další nálety, a byly celkem ještě 2, úspěch nezaznamenali. Vždycky tyto nálety byly odraženy hustou protiletadlovou palbou, především ze speciálních protileteckých děl Tirpitze. Protože efektivita letectva z letadlových lodí byla velice nízká, bylo rozhodnuto, že si Tirpitze vzalo na starost RAF, tedy Královské letectvo. Velení pro zničení Tirpitze vytvořilo speciální skupinu se zvláštním výcvikem. Byla to 617. peruť. Byla vybavena bombardéry Lancaster, z níž každý mohl nést speciální 5,5 tuny těžkou a 6,5 metru dlouhou superbombu, nazvanou Telboy, tedy Dlouhán. Kvůli natankování byl nálet naplánován z poloostrova Kola, kam se za dramatických okolností Lancastery přesunuli. Dne 17. září 1944 odtud vlétlo 23 Lancasterů, z nich 17 bylo vyzbrojeno bombou Telboy a zbytek speciálními podvodními bombami, spíše však minami, s názvem, velice příznačným názvem, Johnny Walker. Nálet Němci očekávali a vytvořili kolem Tirpitze ohromnou kouřovou clonu, takže Telboy zasáhl loď pouze jeden, ale i tak lodi způsobil takové poškození, neboť pronikl do podpalubí, že Tirpitz mohl plout poté jen rychlostí 8 uzlů. Poškození příďových velmi silných plátů se nedalo v norském prostředí opravit. Zároveň nebylo možné přeplout do loděnic v Německu, protože na Tirpitze čekalo celé britské loďstvo. Proto německé velení rozhodlo, že se loď změní na plovoucí dělostřeleckou baterii. Tirpitz se přesunul pomalu do 200 mil vzdáleného Tremse a prakticky to byla poslední plavba během služby této ohromné lodi. Důvod byl zřejmý. Němci se velice obávali postupu Rudé armády a pomocí děl Tirpitze chtěli jejímu postupu bránit. Jenomže tím se loď dostala do doletové vzdálenosti těžkých britských bombardérů bez mezipřistání v Rusku. Ale stejně ty bombardéry museli projít rekonstrukcí. Aby mohl bombardér nést velmi těžkou bombu, i při odstranění všeho méně potřebného byl přetížen o celé 2 tuny. Poprvé Lancastery zlétly, bylo jich opět 32, v noci z 28. na 29. října 1944. Ale pro velmi nepříznivé počasí bylo bombardování neúčinné. Lodi nevznikla žádná škoda. Po tomto náletu Němci učinili opatření. Pod kýl lodi bylo navezeno velké množství písku, aby se zabránilo potopení nebo převrácení lodi. Bylo odčerpáno palivo a ponecháno ho jen tolik, kolik bylo potřeba na provoz turbogenerátorů na výrobu elektřiny potřebné k palbě děl a posádka byla redukována pouze na obsluhu děl, tedy asi na 1600 lidí. Poslední britský nálet zazvodil loni poslední hranou. Uskutečnil se 12. listopadu 1944 a i přes mohutnou palební přehradu speciální munice i do 380 mm děl nálet opět 32 Lancasterů nebyl odražen. Na loď bylo schozeno celkem 29 pum Talboy o váze 5,5 tuny, přičemž dvě loď zasáhly přímo a jedna dopadla v těsné blízkosti. Několik velikých bomb dopadlo dovnitř protiponorkové bariéry, což způsobilo, že písečný zásyp pod kýlem byl naprosto rozmetán a rozptýlen ohromnými výbuchy. Oba přímé zásahy, především ten první, kdy Talboy dopadl doprostřed lodi a nadělal ohromné škody. Třetí bomba, a ta první se trefila mezi dělové věže, ale z nepochopitelných důvodů vůbec nevybuchla. Takže třetí bomba vybuchla těsně vedle lodi a zničila jí trup na bocích, ale i na spodku lodi. Náklon lodi se zvýšil na 30 až 40 stupňů a kapitán dal rozkaz k opuštění lodi. Námořníci z Tirpice utíkali a náklon se navýšil. V 9.50 to už bylo 60 stupňů. Poté se na chvíli zdálo, že se stabilizoval a Němci již začali uvažovat o opětovné opravě. Když došlo, bylo to v 9 hodin 58 minut k silné explozi, která utrhla dělovou věž C a vymrštila ji i s otáčecím mechanismem do výše 25 metrů právě nad hlavami trosečníků, kteří se snažili si zachránit život. A to byl konec této pyšné a dokonalé lodi. Následně se Tirpic převrátil a horními nástavbami se zaril do mořského dna. Uvnitř trupu se ale stále nacházeli námořníci a záchranné čety se je snažili zachránit tím, že rozřezali pláty na dnu lodi. Tímto způsobem bylo zachráněno 82 námořníků. I tak s největší pravděpodobností na Tirpicu zahynulo 1204 námořníků, i když opět jednotliví historikové uvádějí různý počet, ale nejvýznamnější z nich se shodli na tomto čísle oběti bombardování a ztráty lodí. Kolem 220 námořníků bylo pak z Tirpice převeleno na kapesní bitevní loď Lützow. Paradoxem zkázy bitevního křižníku je, že při tomto náletu vůbec nevystartovalo německé letectvo. Bylo to totiž způsobeno naprosto zoufalou komunikací mezi námořnictvem a letectvem. Obě složky si hrály jenom na vlastní písečku a tak bombardéry měli klid na svůj úkol. Potopením největšího bitevního křižníku světa Tirpic, který se stal v historii nejvíce pronásledovanou lodí, a to po dlouhou dobu, jsem ukončil své povídání o dění za druhé světové válce v Atlantiku. Nezmínil jsem se podrobněji o ponorkové válce. Nezmínil jsem se ani o akcích sovětského námořnictva a bylo to ze dvou důvodů. Zatímco při pozemní válce hrál Sovětský svaz hlavní a dominantní úlohu na porážce Hitlerova Německa a neobávám se prohlásit, že jsem přesvědčen, že Sovětský svaz by porazil Německo i bez materiální pomoci Západu a otevření druhé fronty, na moři nehrálo sovětské námořnictvo tak významnou roli jako na zemi. Na moři to byly především Britové, největší námořní velmoc až do druhé světové války na světě. Teprve během ní a po jejím skončení se hlavní námořní velmocí světa staly Spojené státy. A tak se nyní budu věnovat, protože to je také mimořádně zajímavé, námořní válce v Tichomoří. Ještě v dobách první světové války byla největší námořní mocností světa Velká Británie. Tato námořní velmoc si vybudovala ohromné námořnictvo během několika staletí a i jeho zásluhou se stala největším impériem světa. Po první světové válce se začalo britské impérium rozpadat, čímž ubývalo financí a do čela světových námořních velmocí se dostaly Spojené státy. Prokázali to především při druhé světové válce v Tichomoří, kde svedli mnoho námořních bitev, především s japonským loďstvem. A právě nyní se k těmto válečným námořním střetům dostával. O přepadení havajské námořní základny USA v Pearl Harboru jsem již hovořil. Nyní se podíváme na další námořní bitvy. Jednou z rozhodujících námořních bitev v druhé světové války byla bitva o Midway. Teď vím, že předbíhám, nejdu přesně podle časové osy, ale bitva o Midway byla velmi, velmi důležitá a tak se mi dá přednost, i když předtím časově ještě byly jiné bitvy, ke kterým se dostanu později. Tato bitva proběhla od 3. do 7. června 1942. Zásluhou zpravodajské služby USA, která dokázala rozluštit purpurový japonský kód, se Američané o napadení atolu Midway dozvěděli s předstihem a poslali do této oblasti jediné 3 letadlové lodě, které zde operovaly. Japonci v té době ovládali Filipíny, Malajsii a Singapur a zdálo se, že je nic a nikdo nemůže zastavit. Admirál Isoroku Yamamoto proto vymyslel plán, kterým by Američanům vnutil rozhodující bitvu a zničil v ní americké loďstvo, především velice nebezpečné letadlové lodě. Pokud by se to podařilo, Japonsko by zcela ovládlo Tichý oceán a donutilo tím USA k podepsání míru, výhodném samozřejmě pro Japonsko. Američané se zatím přímému střetnutí vyhýbali a Yamamoto věděl, že se bez boje základy na atolu Midway nevzdají. Proto vyplul k této bitvě silný japonský námořní svaz. Tvořili jej 3 bitevní lodi. Největší bitevní loď světa Yamato, dále pak bitevní loď Hagato a Mutsu, lehká letadlová loď Hōshō, nesoucí 19 letadel, lehký křižník Sendai, 2 mateřské letadlové lodě hydroplánů Chiyoda a Nishin, ty také nesly trpasličí ponorky, a dále pak 8 torpédoborců a 2 doprovodné tankery. Vedle tohoto svazu se k Midway přibližoval i hlavní úderní svaz letadlových lodí pod velením vítěze od Pearl Harboru viceadmirála Naguma. Byly to 4 letadlové lodě Akagi, Kaga, Hiryu a Soryu a ty celkem nesly 234 letadel. Dále pak 2 bitevní lodě Haruna a Kirishima, těžké křižníky Tone a Chikuma, lehký křižník Nagara a tento svaz doprovázelo 12 torpedoborců a 5 velkých tankerů. Součástí operace byl i okupační svaz pro Midway pod velením viceadmirála Kondoa. Ten tvořili 2 bitevní lodě Kongo a Hei, dále pak lehká letadlová loď Zuiho, tady se 24 letadel, 8 těžkých křižníků Atago, Chōkai, Miyoko, Haguro, Kumano, Suyuza, Mikuma a Mogami. Ale ani to nestačilo. A tak se doplnili 2 lehké křižníky Jura a Jinsu, 2 mateřské lodě hydroplánu Chitose a Kavikama, Maru. To vše doplnilo 19 trompédoborců, 12 transportních lodí, 4 transportní torpédoborce, 6 velkých tankerů a dílenská loď. Na palubách transportních lodí bylo 5000 mužů výsadků, kteří se měli vylodit po vítězství na Midway. Japonské loďstvo doprovázelo i 15 ponorek. Proti této síle postavili Američané 3 těžké letadlové lodě s 234 letadly, 7 těžkých křižníků, 1 lehký křižník, 14 torpedoborců a 20 ponorek. Z atolu Midway jim pomáhalo 94 letadel a 32 bojových hydroplánů spolu se zásobovacími a podpůrnými jednotkami. Ty těžké letadlové lodě byly Enterprise, Hornet a Yorktown pod velením kontradmirála Fletchera. Před bitvou však nastaly problémy pro obě strany, se kterými ani jeden plán nepočítal. Američané měli problémy s Enterprise, ale i se zásobováním vodou na Midway a obě záležitosti museli urychleně řešit. Situaci jim snížilo i to, že Japonci před operací změnili kód a Američané nemohli nový kód tak rychle rozluštit. Ale problémy měl i Nagumo. Po vyplutí z Hirošimského zálivu do akce se dozvěděl, že kapitán Genda, velitel leteckých složek námořnictva na všech lodích hlavního svazu, onemocněl těžkou chřipkou a jeho zástupce měl akutní zánět slepého střeva. Oba dva vedli skvěle letecký útok na Pearl Harbor, takže to byla pro Japonce ohromná ztráta. Hned po admirálu Yamamotovi byli nejzkušenější velitelé Japonska, tedy jak Genda, tak i jeho zástupce. Dalším velmi výrazným faktorem bylo zrušení leteckého průzkumu Japonců, protože přišli o možnost dotankovat hydroplány na francouzských fregatních mělčinách, protože odtamtud Japonce před nedávnem Američané vyhnali. Kvůli utajení operace Yamamoto tuto informaci Nagumovi nezdělil, neboť se domníval, že informaci též sám zachytil. Jenomže Nagumův svaz byl již v té době mimo dosah vysílačky a sám viceadmirál Nagumo o tom neměl ani tušení. Bitva začala japonským útokem na Aleutské ostrovy severně od Midway. Tento útok byl klamným manévrem a měl Američany zmást, aby se domnívali, že právě zde je hlavní cíl útoku. Naletěl na to i prezident Roosevelt, který opakovaně žádal vrchního velitele námořních sil admirála Chestera Nimitze, aby jeho svaz vyplul Aleutám na místo k Midway. Nimitz ale věřil více dřívějším dešifrovaným japonským zprávám a tvrdošíně se připravoval k obraně Midway. První kontakt, a to bylo štěstí pro Američany, první kontakt se pod tím svazem, který udržoval absolutní rádiový klid kvůli utajení operace, zjistila průzkumná Katalina ráno 3. června, která spatřila japonské transportní lodě. Další Katalina spozorovala bitevní lodě, ale doprovodného svazu. Nagumu hlavní útočný svaz spozorován nebyl. Na zítří, tedy 4. června, v 4:30 ráno, vypustil admirál Nagumo útočnou vlnu letadel, která měla vyřadit základnu na Midway z boje. Především měla letadla zničit letiště. Útok mladých pilotů sice byl drtivý, ale letiště se jim zničit nepodařilo. V zápětí z něho vyletla vlna bombardéru s úkolem napadnout útočný svaz. Žádné škody ale nespůsobila tato vlna. Navíc se sama dostala do problému a utrpěla obrovské ztráty. O americkém loďstvu se Japonci dozvěděli až s půlhodinovým zpožděním od průzkumného letadla, ale ani toto letadlo nespatřilo žádné americké letadlové lodě. Bez nich nepředstavovalo americké loďstvo pro Japonce téměř žádnou hrozbu. A tady udělal Nagumo obrovskou chybu. Domníval se, že americké letadlové lodě jsou mimo dolet, a proto začalo přezbrojování japonských letadel na letadlových lodích na útok na pozemní cíle na Midway. Byly montovány bomby. Teprve, když byla polovina letadla přezbrojena, přišla zpráva o letadlových lodích nepřítele a tak se začalo opět přezbrojovat na torpéda. Ale nestihli to. Jako první zaútočili torpédové bombardéry americké. Ani jedno cíl nezasáhlo. A navíc byly všechny, celá tato první vlna, japonskými stíhači sestřelena. Japoncům začalo docházet palivo a tak se nemohli vypravit proti vlně, druhé vlně střemhlavých bombardérů z Yorktown a Enterprise. Američané tak měli velmi snadný útok a napadli lodě Akagi, Akaga a Soryu. Během pouhých 5 minut byly 3 ze 4 letadlových lodí v plamenech a do večera byly zcela zničeny, opuštěny a potopeny vlastními námořníky. Přežila nepoškozená jenom poslední letadlová loď Hiryu a ta vyslala letadla proti Yorktownu a těžce jej poškodila. Následně se další den potopil. Ale poté i Hiryu podlehla náletu další vlny letadel z ostatních loní a i ona se potopila. Na americké straně byl potopen i torpédoborec Haman následkem útoku japonské ponorky. Po ztrátě letadlových lodí vydal Yamamoto rozkaz k ústupu, ale svaz byl pronásledován letectvem z Enterprise a Hornetu, které potopili těžký křižník Mikuma a těžce poškodili další křižník Mogami. Vítězství v bitvě o Midway zaplatili Američané i ztrátou více než 160 letadel. V této bitvě Japonci přišli o 4 letadlové lodě, jeden těžký křižník, 248 letadel, 8 hydroplánů a 3057 mužů. Američané přišli o 1 letadlovou loď, 1 torpédoborec, 160 letadel a pouhých 307 mužů. Bitva o Midway skončila drtivým vítězstvím amerického námořnictva. Ještě před touto bitvou se jasně ukázala nadvláda letadel z letadlových lodí nad hladinovými bitevními loděmi. O tom vypovídá bitva u Kuantanu nebo též zničení svazu Z. Tato bitva proběhla dříve nežli zmiňovaná bitva o Midway, ale není na škodu podívat se na jednu z mála porážek spojenecké maríny. Stala se 10. prosince 1941. Ukázala totiž rozhodující prvek všech následujících námořních bitev, včetně té u Midway. A tím prvkem byla zcela jasná větší efektivita leteckých útoků na sebe lépe obrněné a vyzbrojené bitevní lodě. Toho dne se hodlalo japonské námořnictvo vylodit na Malajském poloostrově a britské bitevní lodě se jim v tom snažili zabránit. Již od poloviny tohoto roku si britská admiralita uvědomovala zhoršující se situaci v Ázii a po dlouhých zákulisních tahanicích rozhodla vyslat do této oblasti takzvaný svaz Z. Ten tvořili bitevní loď, tedy HMS, to je His Majestic Ship, loď jejího, nebo jeho veličenstva Prince of Wales, bitevní křižník Ripples a letadová loď Indomitable. Velením byl pověřen viceadmirál Thomas Phillips. Cílem bylo odstrašit Japonce při vylodění a zároveň posílit záruku bezpečí dalším spojencům, tedy Austrálii a Novému Zélandu. Jenomže letadlovou loď postihla nehoda, snad vidou nedostatečně přesných map či vinou špatného velení, ale Indomitable při nácviku u Jamajky najela na mělčinu a musela odplout na opravu. Admiralita usoudila, že v Atlantiku nemůže postrádat žádnou jinou letadlovou loď a tak neposlala žádnou. Victorious byla totiž vázána honbou na Tirpice a tak k Malajzii připluli jen 2 bitevní lodě, ke kterým se připojili pouze 4 torpédoborce. Japonci, jakmile zjistili blížící se palebně silnou flotilu, Prince of Wales patřil v té době k nejmodernějším a nejlépe vyzbrojeným bitevním lodím, přesunuli do Saigonu, tedy na letecký dosah velké množství bombardérů Mitsubishi G3M2 ve spojeneckém kódu nazývaných NEL a 26 bombardérů Mitsubishi G4M1 zvaných Betty. Dne 8. prosince začalo japonské vyloďování u Malajského poloostrova a svaz Z vyplul. Byl však spozorován ponorkou I-58, a poté i pozorovacími hydroplány z japonských křižníků. Phillips se to dozvěděl a operaci zrušil, protože počítal s momentem překvapení. Ale napadení svazu nepřerušili Japonci. Dne 10. prosince ze Saigonu vyslali 34 bombardéru s pumami a 51 s torpédy. Japonští piloti prošli kurzem na rozpoznávání siluet lodí, a proto pro ně nebyl problém se soustředit na Ripples a Prince of Wales. Ve 11:45, přesně v 11:15, zaútočilo 9 bombardérů s pumami z výšky 3000 metrů na Ripples. Jedna z pum zasáhla rychle plující a manévrující křižník na středu lodě. Další skupina, tentokrát z torpédy, zaútočila na bitevní loď i křižník současně. To bylo 11 hodin 42 minut. Dobře vycvičená a skvěle pracující protiletecká lodní obrana nedokázala útočící letadla zastavit a taky přes manévrování zasáhla bitevní loď 2 torpéda na levou boku. Prince of Wales se naklonil o 10%, o 10 stupňů vlevo a zpomalil o 10 uzlů. Ale co bylo horší, bylo ochromeno kormidlo a došlo i k poškození strojů. Svaz volal na pomoc letadla, ale stíhačky Brewster Buffalo vystartovaly pozdě, až ve 12.15, a na místo bitvy přiletěly až po ní. I na Ripples začala útočit letadla, ale křižník stále zvládal manévrováním se zásahům vyhýbat. Pak Japonci vypustili na něj torpeda ze dvou stran. Z jedné strany se křižník vyhnout dokázal, na té druhé straně už to nedokázal. Byla to skvělá taktika japonských pilotů. Torpeda vybuchla. Ve 12.44 hodin zaútočila další skupina a opět se protiletadlová obrana marně snažila letadla zastavit. Ripples chytla další dvě torpéda a několik bomb. Osud bitevního křižníku se naplnil ve 12 hodin 33 minut, kdy se potopil i z 513 námořníky. V tu dobu se bitevní loď Prince of Wales ještě držela nad vodou. Ve 12.44 však na ní zaútočila další vlna bombardérů a opět je protiletadlová obrana lodi nedokázala zastavit. Loď dostala několik zásahů pumami i torpédy. Ve 13.20 se vlajková loď potopila i s admirálem Phillipsem na palubě, který odmítl loď opustit. Zahynul a s ním 326 námořníků z jeho lodi. Doprovodné torpédoborce, na které letadla vůbec neútočila, vzala na palubu 1200 mužů z Prince of Wales a 800 mužů z Ripples. Touto bitvou ztratili Britové Malajzii, Tajsko i Singapur, ale v konečném důsledku tato bitva ukázala britské a americké admiralitě, že sebelépe vyzbrojená a manévrující rychlá bitevní loď i na širém moři nedokáže čelit leteckým útokům a že v nadcházejících námořních střetnutích bude hlavní tíže spočívat právě na letadlových lodích a co nejlépe vycvičených námořních pilotech. Ztrátu dvou těžkých bitevních lodí zaplatili Japonci ztrátou 88 letadel, z nichž ani Britové všechny nesestřelili, ale letadlům došlo palivo a museli přistávat na moři, přičemž piloti byli většinou zachráněni. Počátkem námořní války v Tichomoří byli úspěšnější Japonci, samozřejmě až na velkou bitvu u Midway. Další byla bitva v Makasarském průlivu, kdy se zde nacházely spojenecké lodě Nizozemska a USA pod velením holandského kontradmirála Karla Dormana. Bitva se strhla 4. února 1942. Slabší japonský svaz, který byl složen ze 3 křižníků, 18 torpedoborců a transportních plavidel, pod velením viceadmirála Takeo Takagi, porazila spojenecký svaz tvořený 4 těžkými křižníky a 7 torpedoborci, kdy opět zaúřadovali japonské bombardéry startující z pevniny tentokrát. Výsledkem byla ztráta 2 těžce poškozených křižníků a několika torpedoborců. Zatímco Japonci v této bitvě i přes, jak jsem jí říkal, několikrát urputnou protileteckou střelbu, tak Japonci ztratili pouze 4 letadla. Podobně dopadla i noční bitva v Bagdunském průlivu, kdy 4 japonské torpedoborce dokázali odrazit mnohem silnějšího protivníka, ochránit obě transportní lodě a potopit torpedoborec a jeden křižník. A další torpedoborce byly těžce poškozeny. Japonci měli pouze 3 torpedoborce, lehce poškozený dělostřelbou. Tato bitva se konala v noci z 19. na 20. února 1942 a prokázalo se, že Japonci jsou mistry v nočních bojích. I další menší bitva v Jávském moři, ta se strhla opět v noci ze 17. na 28. února 1942, tak Japonci viceadmirála Karla Dormana opět porazili a protivníkem mu byl opět Takeo Takagi a opět Holanďany porazil. Japonci měli jen lehce poškozený jeden torpédoborec. Za to spojencům byly potopeny 2 lehké křižníky a 3 torpédoborce. A opět zásluhou letectva. Ale i tím, že Spojenecký svaz byl tvořen loděmi ze 4 států a každá z nich měla jiné zvyklosti vedení námořní bitvy. Každá měla jiné rozkazy, navzájem si nerozuměli, takže jinak to ani dopadnout nemohlo. Po katastrofální porážce spojenců v Jávském moři zbylo spojencům jen několik plavidel a bylo proto rozhodnuto, že budou staženy. V Surabáji den pod bitvě kotvili britský těžký křižník Exeter a jeho doprovod tvořený 7 torpedoborci. Dále pak v Batávii kotvil těžký americký křižník Houston a australský lehký křižník Perth spolu s torpedoborcem Everson a jako první ze Surabáje odpluli 4 americké torpedoborce pod velením fregatního kapitána Bainforda, který manévroval tak šikovně, že hlídkujícím Japoncům proklouzl bez problémů. O den později byl plánován odjezd i těžkých lodí. Jenže k Jávě mezitím připlul japonský západní invazní svaz a jeho doprovod. Byla to letadlová loď Rujo, 4 těžké bitevní křižníky Suzuya, Kumano, Mikuma a Mogami, 3 lehké křižníky a 23 torpedoborců. Tento mohutný svaz chránil 56 transportních lodí naložených výsadkem. Spojenecký svaz neměl o přítomnosti Japonců ani tušení a velitelé se domnívali, že proplují stejně jako den předtím torpédoborce. Jenomže před 23. hodinou zahlédl japonský torpédoborec Fubuki obě těžké spojenecké lodě a vypálil salbu 9 torpéd. Obě lodě se jim stačily vyhnout, bylo to přece jen daleko a tak to šlo celkem snadno. Ovšem, ta torpéda směřovala dále do zálivu, doplula tam a zasáhla tam kotvící japonské transportní lodě a 4 z nich potopila. Aby bylo jasno, ta torpéda potopila vlastní lodě, včetně další japonské minolovky, která se tam taky nachomítla. Načež se těžké japonské lodě vrhly na spojence a nastala přestřelka. Bylo to krátce po půlnoci 1. března 1942, kdy se potopil lehký australský křižník Perth a o půl hodiny přesná dělostřelba Japonců potopila i těžký americký křižník Houston. Ten měl na palubě 1064 mužů. Japonci z moře vylovili jen 368. Zahynul i kapitán lodi. Výsledkem byla další velká prohra. Japonci měli ztráty jenom z vlastních torpéd, tedy 4 transportní lodě a 1 minolovku, a spojenci přišli o 2 křižníky a 1 torpédoborec. Tentokrát jim porážku uštědřil admirál Takeo Kurita. A zase, americkým lodím velel Albert H. Rooks, zahynul s Houstonem. Australským lodím velel Hector Waller, ten zahynul na Persu. A nizozemským lodím velel De Vries. Je tudíž na snadě, že lodě nemohly postupovat v boji jednotně a výsledek tomu nasvědčoval. Ze Surabáje unikly jen 2 torpédoborce a britský těžký křižník Exeter. Ale i oni, když se pokusili o únik následující den, byli v bitvě u Beavenu všechny potopeny. Pak následovala americká invaze na Guadalcanal. O této pozemní bitvě jsem hovořil, ale v důsledku této bitvy se strhla celá řada námořních bitev. První z nich se konala v srpnu 1942 u ostrova Savo. Byla to první bitva z celé řady bitev v Šalamounových ostrovů. Na podporu výsadku na Guadalcanalu spojenecké síly poslali do této oblasti velmi silné loďstvo. Tvořili ho australské těžké křižníky Australia a Canberra, americký Chicago, u tohoto svazu působili i 2 torpédoborce, dále to byla jižní skupina lodí, pak byla severní. Tam byly americké křižníky Vincennes, Astoria a Quincy, dále pak 2 torpédoborce. Východní skupinu lodí tvořili americké lehké křižníky San Juan, Hobart a další 2 torpédoborce. Konečně západní skupinu lodí tvořili 2 torpédoborce USA, Blue a Ralph Talbot. Tyto 2 torpedoborce byly opatřeny tehdy moderním radarem a bylo to velmi významné. Vrchním velitelem byl Američan Victor C. Churchill, Proti němu se postavil japonský viceadmirál Gunichi Mikawa s těžkými křižníky Chōkai, Aoba, Kako, Kinugasa a Furutaka. Dále pak měl k dispozici lehké křižníky Taryu a Yubari spolu s torpedoborcem Yūnagi. Cílem Mikawy bylo vyhnout se spojeneckým letadlům, proti nímž neměl obranu, a napadnout spojenecká invazní plavidla v noci z 8. na 9. srpna 1942. Tato formace propluva kolem západní skupiny spojeneckých vojsk a její torpedové útoky nenalezly cíle. Pak vyhlásil poplach torpedoborc Peterson z jižní skupiny. Vyplku boj. Nejdříve Japonci těžce zasáhli křižník Canberra a ten se o něco později potopil. Poté japonské torpedo utrhlo celou příč křižníku Chicago. Jeho kapitán nechal zavřít vodotěsné přepážky, Chicago opustilo formaci a podařilo se mu doplout do ruku k opravě. I bez příně. Poté se japonský svaz přeskupil a vypravil se proti ostatním skupinám, které pluly v obdélníkové formaci. V nočním boji byly poškozeny japonské křižníky Chōkai, Aoba i Kinugasa. Japonci přitom ztratili 58 námořníků, kteří byli zabiti, a dalších 53 jich bylo zraněno. Oproti tomu měli spojenci mnohem vyšší ztráty. Křižníky Vincennes, Astoria a Quincy byly potopeny a velice těžce byl poškozen i torpedoborec Ralph Talbot, který přispěchal na pomoc trosečníkům. Tato bitva u ostrova Savo tudíž skončila japonským vítězstvím. Jak se mi říká, měli pouze 3 křižníky poškozeny a po jejich opravě dále bojovali a celkem jenom 58 mrtvých a 50 zraněných. Spojencům byly potopeny 4 křižníky, další křižník a 2 torpedoborce byly vážně poškozeny a spojenci měli 1077 mrtvých námořníků, což bylo k množství potopených lodí ještě málo, protože se většinu námořníků podařilo zachránit. I přes japonské vítězství se ale hlavního cíle dosáhnout nepodařilo. A tím bylo zabránění amerického pěšího výsadku na Guadalcanal a dodání posil a zásob japonské posádce na tomto ostrově. To se dělo až za probíhajících pozemních bojích na Guadalcanalu velice známým Tokijským expresem. Ale o tom si povíme opět až za týden.
Mávnu na taxích, posledních korun 30 mám, tu sice přijde. sa končí revír vrán a supov. Na tulák mi držia stráž, niet tam víťazov. Tak leď aj keď nevyháš nad zemskou príťažou. Záhradou strechou čierna tma nad ľudskými vtáčie cesty vledú. Na tulák mi držia stráž, niet tam víťazov. Tak leď aj keď nevyháš nad zemskou príťažou. Stráž, niet tam víťazov. Tak leď aj keď nevyhráš nad zemskou príťažou. S nimi môžeš ísť tam, kde hviezdy spať, žiadne tiene zrád tam nie sú. S nimi môžeš než obrú, že chcú mať viac, ako dáva klas. Nemúči ich závisť údel kajnou. Neženie ich blázon čas, neženie ich čas. Zem ich ľúbi svojou láskou tajnou. Nad tulákmi držia stráž.
Svět, snad obrátil se svět, snad obrátil se svět a pak Bůh, když jsem jí prvně uviděl, záhy probudil se lásky duch a mozek temnu osyřel.
Na 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 na.
Míchem nepohne se líc, stupenky za poznáním propadnou, zbude pouhý pohled a nic víc.
Na 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 na.
Vznikne mě výraz kamenej. Večer byl prohnaný lhář.
Na 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 na
starý strom, jako pšeničíc, jak poli tráva. Připadá mi ten náš svět plnej řečí a čím víc, tím líp se mám. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát na kameni káve. A jestli není žádný bůh, tak nás vezme země vzuch, no, a potom máme. Možná a to všechno proto je, že pár mladů chce mít ten bohatší krám. Přes všechna slova, co z nich jdou, pravou pro kuličku slov, jen pro tu slov. Budem o něco servát. A jestli není žádný důvod, možná je něco jim vzdát, a po těžký noci přijde, přijde zký rád. Nevím, bude nevím sám, taky jsem si zvyk na všechno.